Kita udah lama banget gak ketemu loh, Dil.
Ih, lama banget. Terakhir kapan sih? Jangan-jangan pas aku di RC itu.
Pas itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cerita Dosen Muda. Podcast ini adalah rekaman live Instagram aku bareng teman-teman setiap Sabtu malam di Instagram @rafidila. Pada episode ketiga ini, aku bareng dosen muda program studi perpustakaan dan sains informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi. Elfitri Kurnia, Sarjana Ilmu Informasi Perpustakaan, Magister Ilmu Komunikasi. Kita satu alma mater. Memang beda ya kalau ngobrolnya sama dosen psikologi komunikasi, semua teori di kelasnya benar-benar diaplikasikan untuk kebutuhan ngajar supaya lancar. Mau tahu lebih banyak? Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman,
Waalaikumsalam.
Tergabung IT, sebelumnya aku perkenalan dulu ya, ini episode
ya.
3, Cerita Dosen Muda. Intinya, seperti biasa aku selalu bilang, ini tercetus dari, sebenarnya salah satunya karena kita ngobrol waktu video call kapan waktu lalu tuh loh, yang kemudian.
Iya,
nah, berempat.
Ini sama Vina juga.
Awalnya ceritanya mau dibikin dilema dosen muda ya, karena waktu itu isian kita tuh dilema. Tapi,
curhatan.
Isinya curhatan dosen muda gitu ya. Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya dijadiin cerita aja. Judulnya seperti itu. Nah, ini itu juga, ini ngerasain gak sih suka ditanya sama teman-teman mahasiswa jadi dosen gimana? Jadi dosen gimana?
Sering banget.
Sering kan?
Gimana awalnya kok bisa gitu kan?
Ya juga, terus ada juga yang biasanya yang pada mau lulus terus mau lanjut S2 nggak ya, mau jadi dosen. Ya, banyak banget teman-teman
S2 yang... dulu atau kerja dulu gitu kan.
Terus ya udah akhirnya jadi kepikiran sekalian bikin ini deh, Insta story ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang juga berkecimpung di dunia yang sama, dunianya dosen gitu. Itu cerita awalnya. Terus teman-teman, hari ini perkenalan, hari ini aku bareng sama El, aku mau baca nih takut salah. Elfitri Kurnia.
Jangan salah.
PMIKO bener ya?
Orang gelar kita sama juga.
Aku kan SIKOM MIKOM.
Oh iya bener.
Mas itu kan SIKOM MIKOM, beda ya. Beda belakangnya.
Iya, cuma M-nya doang.
Satu alma mater di Unpad. Kita sekolah sih ya dari semester 1 sampai semester akhir. Nah, wisuda pun juga bareng.
Iya, bareng waktu itu. Orang kita janjian sidangnya.
Biar yang sama ya?
Janjian daftarnya bareng.
Kita sepedaan bareng ya. Teman-teman perlu tahu sebelum rame-rame bersepeda, kita sudah bersepeda ya waktu itu.
Jangan ditanya ya. Kita udah rental sepeda.
Iya, rental sepedanya dong.
Rental sepeda. Terus udah capek, akhirnya sepedanya dibopong, gak jadi. Karena kan kalau Unpad nanjak parah gitu. Terus pas sampai rektorat kita udah gak kuat kan, turun aja udah gak kuat.
Terus malah foto-foto, ya gitulah. Dari 100% itu 80% foto-foto, 10% naik sepeda, 10%-nya nuntun sepeda. Oke, IT ini sekarang ada di Universitas Yarsi ya, program studi perpustakaan dan sains informasi, Fakultas Teknologi Informasi. Aku baru denger nih, ngajar apa Ti di program studi perpustakaan dan sains informasi?
Kan kebetulan aku S1-nya ilmu perpustakaan di Fakultas Ilmu Komunikasi, di FIKOM juga, FIKOM Unpad. Terus lanjut S2, kan kita ada konsentrasi ya, Dil? Semester 1, semester 2, semester 3 kan, semester 1, semester 2 deh masih komunikasi. Terus semester 3 kan kita konsentrasi ya. Konsentrasi, nah kebetulan aku ngambil konsentrasinya ilmu perpustakaan. Lalu Dila ngambilnya komunikasi bisnis, ya nggak sih?
Ya, komunikasi.
Nah, di Yarsi sekarang ngajarnya di perpustakaan dan sains informasi di program S1 sarjana. Nah, kebetulan karena lulusan komunikasi jadi megang beberapa mata kuliah komunikasi kayak komunikasi terapan, Psikologi Komunikasi itu bukunya Pak Jalaluddin Rahmat.
Psikologi Komunikasi, terus-terus.
Terus literasi informasi, lagi ya manajemen pengetahuan, ya masih berkaitan antara perpustakaan dan komunikasi lah.
Nah, kemudian Ti, pertama kali jadi dosen, langsung ditanyanya pertama kali jadi dosen.
Deg-degan nih aku ditanya.
Kali ini soalnya ada yang nanya juga di selain ini ya, selain aku udah nyiapin pertanyaan banyak-banyak. Terus ada
janganlah Dil, jangan banyak-banyak Dil.
Ingin pertanyaan yang dari Instagram yang udah masuk. Pokoknya dia sama, ceritain pertama jadi dosen, sekalian aku sambungin nih deh, ceritain persiapan kalau mau jadi dosen.
Mm-hmm. Jadi aku cerita dulu ya, kenapa aku pengen jadi dosen gitu kan.
Emang cerita sih gitu ya.
Kalau cita-cita sih, dulu tuh cita-cita yang penting kerja. Nggak ada cita-cita yang spesifik gitu, mau kerja apa, mau apa gitu kan. Yang penting kerja, karena kan waktu itu S2 beasiswanya udah habis tuh, udah nggak nerima beasiswa lagi. Terus sama orang tua nggak disupport lagi kan, maksudnya nggak ada ayah bunda foundation lagi.
Ayah bunda foundation, oke.
Jadi setelah lulus ya udah kerja apa aja gitu kan ceritanya. Waktu itu Vinta kok udah ditawarin jadi dosen, Ti mau nggak, gimana ya, masih galau gitu kan. Nah terus tapi karena teman-teman rata-rata kayak Dila, Vinta, terus Vina juga kan pada pengen jadi dosen, terus aku jadi penasaran juga gitu. Terus coba cari tahu kerja dosen tuh apa aja gitu kan. Sempat juga cari tahu, terus cari lowongan juga, tapi kan tahu sendiri lowongan kerja kan awal-awal susah ya. Awalnya kita nggak ada jaringan juga gitu kan. Ada jaringan, ya udah kerja apa aja deh gitu. Setahun pertama tuh, setahun setelah lulus aku kerja dulu. Terus pas kerja, kebetulan aku kan pustakawan ya, pustakawan di perguruan tinggi gitu kan. Jadi pustakawan tuh ngajar juga gitu loh Dil. Ngajar orang make reference manager, make ngajar literasi informasinya, ngajar cara akses e-journal, seru juga gitu. Seru. Terus alhamdulillah dapat tawaran. Dikasih tahu sama salah satu dosen juga dulu di Unpad, dikasih tahu. Ini nih buka feed coba gitu kan. Terus bismillah deh coba nanya ke orang tua, ya udah kamu ngajar aja gitu kan. Kalau ada rezekinya mending ngajar aja gitu kan. Kalau udah S2 juga, ya udah coba. Alhamdulillah sih semuanya dimudahkan banget. Tapi emang pas awal-awal jadi kagok kan, belum pernah ngajar sama sekali. Maksudnya ngajar di kelas yang ada rancangan pembelajarannya segala macamnya kan, itu pertama kali. Gitu sih ceritanya. Karena kalian juga memotivasi. Karena udah pada dosen duluan kan. Minta ada dosen, Dila ada dosen duluan.
16 akhirnya.
Jadi aku termotivasi deh ceritanya.
Dan mulai fix ngajarnya itu 2018 ya, emang bener-bener ya waktu aku kesana.
Iya, aku masuk 2016 akhir, 2017 masih baru lah gitu. 2018 baru ada rasa gimana gitu. Rasa yang, oh iya nih gitu. Nih Gani.
Gani nih tadi nanya loh, langsung dong kapan lanjut S3 katanya sama rencana mau.
Ayo barengan lagi tapi ya, barengan lagi. Biar temannya itu lagi, soalnya aku susah move on pertemanan perkuliahan.
Tapi emang kayaknya di usia segini nyari temen malah curhat gak deh gitu lagi.
Gak apa-apa, curhat aja. Kayaknya kita merasakan hal yang sama, kita gak sering gitu.
Main.
Bentar aku.
Kesini. Ya itulah ya, tadi mulai perjalanan ya, perjuangan awal juga alhamdulillah dimudahkan seperti itu Tia.
Iya. Yeah.
Tadi belum dijawab nih, kapan lanjut S3? Apa? Rencana mau kemana?
Rencana mau kemananya sih masih ngawang ya. Pasti mau kan, karena kan emang sebagai dosen kita kan dituntut untuk sampai S3 kuliahnya. Kayaknya semua dosen dituntut gitu deh. Mau. Kemarin juga udah ditawarin juga. Oh, iya. Sama... Iya, di sana lagi, di Unpad lagi. Pengen oh. gitu kan, diajakin. Bukan ditawarin, diajakin. Ayolah, S3 di Unpad lagi gitu. Nanti dulu deh.
Masih ada yang ini.
Tapi pasti pengen lah, insya Allah, dalam... Dulu kita cita-citanya dokter sebelum umur berapa ya, Dil? Kita pernah ngobrol deh, Dil.
Aku gak pengen jadi dokter tadinya. S3 lagi katanya, Gani mah.
Jangan di Unpad lagi, tapi Gani. Ya udah, bareng lah, bareng lagi.
Iya, ntar aku juga kemarin jajan sama Pinta, yuk bareng-bareng gitu.
Iya, bareng lagi. Mau di mana?
Nah, ya ini...
Ah, Gani mah. Gani sekarang udah jadi peneliti, dia kepake banget.
Soalnya ini pertanyaan S3 ini berhubungan dengan dua pertanyaan yang masuk ke dalam DM tadi. Yang satu tuh dari Yuni tuh bilang, Bu, kalau udah jadi dosen dengan gelar S2 nantinya harus wajib lanjut buat S3 enggak, katanya gitu. Wajib
banget. Wajib. Wajib.
Ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya kan pilihan ya pekerjaan atau karir. Kalau ingin karirnya lancar akan lebih baik kalau bisa.
Akan lebih baik S3.
Ya, kalau lanjut S3. Karena
tapi dengan S3 juga kan ngajarnya lebih enak, ilmu kita lebih luas gitu kan, secara teori ya, secara teoritis gitu.
Dan kalau ngajar kan nggak cuma S1 saja harapannya.
Iya.
Kalau udah ada sekolah pasca sarjananya kan pasti berkembang ya universitasnya. Karena aku lagi ngerasain nih, karena di kampus ini kan dia ada integrasinya ya, fakultas aku tuh ada S2-nya, ada S3-nya, jadi sering sekali.
Oh iya.
Kalau yang ngajar S2 ini harus yang kualifikasinya seperti ini, seperti ini, seperti ini.
Ya, minimal ya. S3 gitu ya.
Nih, ada catur nih, tips biar cepet lulus dong katanya. Biar cepet lulus.
Punya teman yang cepet lulus juga.
Pertama.
Iya, iya gak sih?
Iya sih.
Kalau teman tuh motivasi sih, kata aku. Punya teman yang motivasinya cepat lulus, kita otomatis akan kebawa-bawa gitu loh. Tapi aku juga nggak kriteria yang cepat banget lulus gitu, nggak juga. Ya standar lah, kecuali Dila.
Karena banyak tuntutan. Kuliah mahal.
Iya benar. Iya, itu salah satunya ya waktu itu. Walaupun aku juga kan waktu itu ada beasiswa, tapi kan beasiswa cuma nanggung uang kuliahnya doang kan. Jadi biaya hidup dan lain-lain kan harus cari juga.
Bener-bener. Salah satu curhatan jadi... juga ya. Ya, bener banget tuh. Karena biaya kuliah mahal, jadi akan lebih baik kalau kita lulus. Karena ada juga sih, pernah dengar cerita teman, kenapa lama lulus? Karena mau biayain kuliah lah. Terus kuliahnya ditinggal, ya sama aja ya. Nggak jadi. Dari lubang terus lubang. Itu tadi ya, kita lanjut lagi tadi pertanyaan. Tadi lanjut S3, sebenarnya berhubungan sama yang ditanya sama Yuni. Yuni semoga terjawab ya. Jadi kalau memang mau karirnya lancar, usahakan lanjut S3 gitu. Nah, kemudian ini ada lagi pertanyaannya hampir sama. Susah nggak jadi dosen? Harus S2 dulu jelas ya. S2 itu harus.
Iya, syarat utamanya harus S2 dulu.
Kalau dulu-dulu
syarat
dulu.
Tapi pas aku masuk itu udah wajib S2 sih.
S2 ya. Kepalaan sekarang kalau di WMI nggak terima S2, harus S3.
Aduh. Harus S3 ya. Iya sih. Kemarin tempat aku juga maunya nerima yang S3 gitu. Karena S2-nya. Iya. Ya kan sekarang banyak juga tuh S1 langsung S2 langsung S3 gitu kan.
Terus
banyak juga.
Ada program yang S2 langsung ke S3 gitu nggak sih?
Iya, ada.
Jadi kuliahnya itu memangkas waktu beberapa waktu gitu ya, nggak yang selalu S2 langsung lanjut S3.
Iya.
Tapi ada yang apa sih istilahnya? Aku lupa tuh ada istilahnya.
Iya sih. Fast track apa sih? Fast track atau apa gitu?
Fast track apa
gitu? Pokoknya
ada Vina.
Nih semangat S3 Bu, ayo S3 lagi nih si Vina.
Vina nih dari kemarin sibuk nih, yang keminta Vin, ayo Vin malam minggu. Ntar masih sibuk gitu kata dia.
Sibuk banget.
Banget. Ini ada pertanyaan yang masuk ya, semua aku bacain mumpung masih ada di sini ya. Dari B. Mahendra Atta ya, bener ya, semoga bener. Waktu handle mahasiswa yang sekarang dengan zaman Mbak El masih mahasiswi, ada yang berbeda kah?
Beda. Bedanya nggak terlalu beda sih, karena mungkin kalau mahasiswa 2019 beda ya, tapi pas pertama kali aku masuk itu kan handle mahasiswa angkatan 2013-2014, tahun 2016 tuh. Nah, itu masih sama lah kriterianya, hampir sama. Tapi pas udah 2018-2019 itu tuh baru mulai kelihatan perbedaannya. Bedanya mungkin karena mereka lebih, bukan masalah umur ya, tapi lebih paham teknologi, terus cari info tuh cepet banget, tinggal kita ngarahin aja sebenarnya. Iya gak sih, Dil?
Aku ngerasa juga sih 17, 18, 19 itu udah beda. Aku juga pertama.
Iya, udah beda.
Aku anak 14. 14 itu
sama ya.
Firmidip lah ya. Sama lah kayak kita gitu. Mm-hmm. Bedanya kan cuma dikit ya, 14 tahun. Terus udah kena yang 17. Ya, aku agak bingung sih. Yang beda itu pola pikirnya atau karena itu tadi. Tapi salah satu hal teknologi ya, Tia.
Iya.
Mereka akses terhadap teknologi itu lebih banyak dari kita.
Tapi kriteria mereka secara umum sama sih. Coba deh, mereka lebih aktif di malam hari daripada di pagi hari. Aku ingat banget dulu Bu Eni Mariani pernah cerita, dosen idola tuh Bu Eni. Mahasiswa sekarang tuh kalau dihubungi pagi pasti jawabnya lama, tapi coba hubungi sore, maghrib, malam, itu pasti mereka langsung balas. Jadi kalau saya mau koordinasi, mending koordinasi malam.
tapi
itu sama sih, sampai sekarang sama.
Itu jadi menerapkan itu nggak sih? Aku kalau malam, jujur ya, tidak semua mahasiswa malam itu aku balas.
Biasanya iya sih, karena nggak sempat juga. Kan apalagi aku tinggal di Depok, kerja di Jakarta.
Bolak-balik.
Jadi bolak-balik. Halo.
Hai Kak, ada Taufik. Halo, Vina, ada Indah. Itu sekarang panggilannya Mbak El kata Gani.
Iya, karena di kantor panggilannya El Fitri.
Oh, yes. Ada Endang. Halo Endang.
Panggilannya El Fitri. Kalau di kampus mah dulu panggilannya Barbar. Suka dicengin soalnya. Suka dicengin. Gitu.
Suka dicengin. Oh iya. Emang, tadi semoga terjawab. Wajib
ya, semoga terjawab.
Terus itu tadi apa sih, tadi pertanyaannya harus S2, jelas harus S2 dulu.
Jelas.
Ya mungkin udah jarang di kampus-kampus yang menerima mahasiswa S1, karena sebenarnya pemerintah juga nggak boleh, harus S2, kemudian yang ngajar S2 harus S3 seperti itu. Kalau mau lajar ya lebih baik lanjut S3 gitu. Kapan lanjut S3? Kapan ya?
Insya Allah di waktu yang tepat.
Tempat yang tepat.
Iya.
Pertanyaan dari Surya, Mahar Surya. Pernahkah tidak bisa menjawab pertanyaan dari mahasiswa?
Oh, pernah.
Oke.
Ini pernah. Pernah lah, maksudnya kadang kita mendapatkan pertanyaan yang gak terduga gitu ya. Dalam ngajar tuh. Dan aku tuh kebetulan mama aku sekolah guru kan, dia. Mama aku, tapi nggak sempat jadi guru, nggak, cuma sekolah guru aja gitu. Jadi pernah aku sebelum ngajar tuh nanya ke mama, kalau seandainya mama nggak bisa jawab pertanyaan siswa dulu gimana gitu kan.
Antisipasi lah ya.
Terus mama aku bilang dialihin aja, kita cari sama-sama. Nah itu aku terapin tuh, ada pertanyaan yang nggak bisa aku jawab gitu kan, aku coba buat mereka, mancing mereka buat nyari sama-sama gitu, nyari sama-sama misalnya istilah atau kasus atau realitas gitu ya kan. Bu Eni suka bilang realitas sosialnya gimana gitu kan, kan misalnya realita tuh nggak selalu sama kenyataan kan. Nah pas kita ditanya masalah realita kadang bingung mau jawab apa, takut salah gitu kan. Nah yang aku lakukan paling kita cari, pertama kita googling dulu, kalau istilah kita googling dulu. Jadi kalau seandainya kasus, aku akan coba mengajak mereka mencari definisi dari apa sih garis besar kasus ini gitu. Nah kita tarik dari sana dulu, biasanya sih gitu ya. Nah, dan itu yang pertama. Dan yang kedua, aku mancing mereka. Coba tanya ke salah satu teman yang lain. Pendapat teman yang lain gimana gitu. Nah, itu juga maksudnya lebih enak diskusi kayak gitu. Tapi emang harus ditunjuk sih. Kalau berharap ada yang tunjuk tangan secara apa namanya? inisiatif nunjuk sendiri. Karena mungkin takut salah ya, tapi menurut aku nggak ada ilmu yang salah. Dalam proses belajar, mau salah juga nggak apa-apa, ya nggak sih? Toh kita belajar, ada alasan buat salah gitu loh. Dan aku selalu bilang ke mahasiswa, selama jadi mahasiswa tuh manfaatkan peran kita sebagai mahasiswa. Perannya mahasiswa, belajar. Kalau dalam proses belajar salah ya, yang namanya juga belajar ya nggak?
Jadi dalam ruangan kelas itu biar tidak apa-apa ya?
Iya, makanya... Makanya gitu sih. Jadi gak ada kalau aku gak bisa jawab, aku juga bilang kalau aku juga belajar gitu. Jadi gak ada yang ditutup nih. Lebih enak diskusinya kalau ada pertanyaan yang aku gak tahu gitu.
Oh gitu. Malah kita jadi baru juga ya.
Jadi kita penasaran juga kan.
Jadi kita ini intinya ya belajar terus gitu ya. Surya, semoga terjawab. Yes. Pernah gak ya? Pernah lah ya, manusiawi gak bisa jawab. Tapi kalau aku sih biasanya pernah. Bukan 100% tidak bisa menjawab ya. Tapi hal-hal yang kita tahu tapi tidak sepenuhnya yakin, benar gak sih jawabannya?
Iya, benar-benar. Takut ngasih jawaban yang kita ngasih persepsi kita aja gitu. Padahal kalau kita minta pendapat orang, mungkin persepsinya lebih luas lagi gitu. Nah, takutnya jawaban-jawaban kita tuh fokus ke persepsi kita pribadi gitu.
Jadi, dan kita kan harus bertanggung jawab ya atas apa yang udah kita sampaikan kan.
Iya, betul.
Itu juga yang mungkin ini ada hubungannya nggak sih sama pertanyaan bedanya sama guru, apakah sama-sama pendidik? Tadi salah satunya mungkin itu ya.
Terus, bedanya sama guru, aku belum nyoba jadi guru sih.
Cerita dari mama nih mungkin, mama kan...
Iya, kalau mama kan cuma pernah sekolah guru, tapi nggak pernah kerja. Saya nggak pernah kerja jadi guru tuh nggak pernah. Bedanya sebenarnya sama sih, tapi mungkin kita lebih ke penekanannya aja. Kalau siswa gitu ya, menurut aku siswa kan emang harus dibimbing gitu kan. Oh iya, hari ini kita belajar ini, yang kita pelajari ini gitu kan. Tapi ketika sudah jadi mahasiswa, aku ngutip dari itu ya, dari pernyataan Bu Dekan, kalau mahasiswa kita tuh harus dipercaya. Jadi harus percaya kalau mahasiswa tuh sebenarnya bisa gitu. Gak, kan ada istilahnya kayak pisang dikunyah dulu, disuapin gitu kan. Iya gak sih? Nah, tapi kalau mahasiswa kita lebih ke mempercayakan mereka kalau mereka bisa mengeksplor materi itu sendiri gitu. Apalagi kita ilmu sosial kan, Dil? Yeah. Kita bukan ilmu eksak yang ada rumus-rumusnya gitu kan, enggak. Jadi bagaimana sebenarnya kita melatih dia agar peka terhadap lingkungannya dengan materi yang kita kasih gitu. Gitu sih, beda kalau siswa kan sudah di... Walaupun kita bikin RPS sama lah kayak guru mungkin membuat rancangan belajarnya gitu kan. Nah, kita kan juga buat rancangan materinya. Tapi kalau menurut aku sebisa mungkin bagaimana mereka menerapkan apa yang kita pelajari ini di kehidupan mereka sehari-hari, di realitas kehidupan mereka, di apa yang terjadi, apa yang mereka lihat di sekitar mereka. Lebih ke trust kita tuh lebih banyak ke mahasiswa gitu, menurut aku ya.
Sama mungkin ini kali ya, kita kan punya tridharma ya, saya tidak tahu kalau laksanakan tridharma tidak. Mohon yang Bapak Ibu Guru bisa... Kalau ada informasi, karena kita kan harus kita pengabdian kepada masyarakat dan semua
penelitian.
Kalau di Muhammadiyah sih harus ada pengabdian kepada Muhammadiyah. Kita sapa dulu lagi.
Oh gitu.
Ini tadi.
Iya, itu Tridharma juga membedakan sih, kita nggak ngajar aja. Tapi aku lebih suka ngajar sih sebenarnya setelah didalami. Kalau ngajar tuh.
Iya, sinyalnya agak mulai.
Oh iya, kalau ngajar tuh rasa hidup gitu loh.
Kayaknya ini juga salah satu untuk aktualisasi aku karena udah lama nggak diskusi ya di kelas.
Iya, kalau ketemu mahasiswa tuh kayak kayak enak aja gitu. Ya walaupun dengan segala drama ya biasalah menurut aku mah.
Drama.
Iya enggak sih?
Nanti kita masuk kepada drama ya karena
oh iya.
Pertanyaan seperti itu. Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya. Ada Hendra Wicaksono, halo, ada Abian. Ini ada pertanyaan masuk tadi sama ya dari Bema Hendrata. Nanti akan dijawab, nanti saya bacakan. Halo Kak Vi, ada Kak Vi ini juga join.
Oh iya?
Iya, halo Kak Vi. Ada Rajiv, ada Vina.
Ada Ona Vita juga.
Halo Angga, ada Kak Roy, ada Kak Nisa, ada Anissa. Kita masuk ke pertanyaan ini ya, pertanyaan kedua dari Mas apa ya? Mahendra Atta. Pernah enggak ngadapin tantangan berkaitan dengan attitude mahasiswa, how to manage sebagai dosen muda? Mungkin ini cerita soal dramanya disambungin juga apa?
Oh iya, yeah. Dramanya ya.
Oke. Okay.
Pernah sih. Mm-hmm. Pernah, dramanya yang mana dulu nih, yang bagus dulu atau yang kalau ya pastilah apalagi pas awal-awal ya. Mm-hmm. Pas awal-awal awal masuk, terus mahasiswa yang diajar tuh masih angkatan 2013-2014. Nah, kadang tuh mungkin mereka merasa kalau umurnya nggak beda jauh sama aku kali. Jadi pernah lah kalau yang kayak gitu pasti pernah. Gimana? Tapi gimana apanya nih? Gimana menghadapinya?
Iya. Memanage katanya.
Bagaimana memanage? Sebenarnya apa sih yang kita harapkan dari mahasiswa ke dosen? Nah, itu tuh pertanyaannya. Kita mau dianggap seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya memberikan apa namanya tanggapan yang marah atau apa, berarti kita pengennya dilihat kayak gitu, ya nggak sih? Pernah belajar psikologi komunikasi, kita belajar tentang kita tuh pengen dikenal sebagai apa gitu.
Kalau sama dosen ngomong nah, gini terus.
Iya nggak sih dia?
Ya, betul.
Jadi nah itu tuh yang aku terapkan gitu. Aku maunya dikenal sebagai dosen seperti apa. Nah, dan kebetulan aku tuh pengennya jadi dosen yang biasa aja lah, nggak usah yang suka marah-marah, yang apa ya, yang ya paling sensian lah pasti. Kalau sensi sih pasti lah gitu kan. Tapi kalau yang marah-marah juga enggak. Aku bawa ketawa aja sih. Sempat tuh pas aku mau nikah, dibilang gini, apa ya waktu itu ya, aku juga lupa. Pokoknya pas aku mau nikah tuh dibilang apa gitu. Ya nggak enak lah intinya gitu kan. Nah, ini ada bincang intim. Halo Teh Santi.
Teh Santi ya? Oke, halo Teh Santi. Ada
Teh Santi bentar lagi udah jadi dokter nih.
Wah, selamat. Kapan? Ini ada halo juga, ada Ahmad Muhammad. Nih ada yang berkesan. Nih ada pertanyaan lagi nih dari, semoga terjawab ya. Pernah lah ya.
Pernah.
Menghadapinya ya. Tadi ya Tia, bagaimana kita?
Ya biasa aja gitu. Gak usah lebay, gak usah apa.
Bagaimana kita ingin di, yang aku tangkap tadi, bagaimana kita ingin
kita dikenal.
Oh, kita dikenal, kita dicintai. Aku jadi ingat salah satu ini ya, ucapan ya, apa quote-quote gitu. Intinya kita itu kan mengeluarkan apa yang kita punya ya. Jadi kalau kita punyanya isinya bahagia, senang, berarti emang di dalam diri kita tuh adanya itu. Kebalikan kalau misalkan yang kita keluarkan ada hal yang negatif, dan lain-lain, berarti yang di dalam diri kita ya yang ada itu.
Iya benar-benar banget.
Ada pertanyaan lagi nih masuk, Indah Kurni.
Teman aku itu.
Kayak
sih iseng deh.
Agar bisa menghadapi mahasiswa yang suka julid katanya.
Buat julitin balik.
Masalahnya julid nih enggak ketahuan sih ya.
Ada lah pasti. Kan kita enggak bisa menyenangkan hati semua orang ya. Pasti ada aja yang julid. Pasti ada yang julid yang enggak suka sama apa gitu kan. Ya udah cuek aja toh, kita masih bertindak seperti biasa, enggak ada yang salah ya enggak. Tapi kalau julidnya langsung ke kita ya julidin balik. Dan sebenarnya aku tuh di kelas suka apa ya, suka menggunakan kata-kata yang mungkin mahasiswa pakai juga gitu. Itu sih keuntungannya salah satunya gitu ya. Terus aku juga follow mahasiswa aku loh, Deal, sengaja buat tahu aja.
Wow.
Biar enak, masih contoh tuh enak gitu sama kehidupan nyata mereka gitu loh, Deal.
Iya. Mungkin salah satunya karena kalau bisa deket kan lebih mudah ya. Diskusinya juga enak.
Benar.
Juga enak
kan. Iya, Terus aku juga berusaha untuk menghafal nama mahasiswa, walaupun susah ya, susah itu. Sebenarnya susah, tapi aku berusaha untuk hafal, walaupun ya kadang lupa 1-2 orang. Kadang tuh ya sambil ngawas ujian, aku ngapalin nama mahasiswa, kan itu duduknya sesuai itu kan ya. Kadang sesuai urutan, kadang enggak gitu kan. Kadang dia pas tanda tangan, aku ngeliatin nih namanya siapa gitu. Nah itu salah satu upaya buat aku, walaupun nggak dekat, tapi paling nggak tahu ini tuh siapa gitu.
Iya.
Tuh. Aku berusaha ngapalin.
Satu kelas isinya berapa?
Macam-macam, kadang 50, kadang 30.
Itu PR banget
yang ngapalinnya. PR-nya satu tahun pertama, misalnya angkatan 2019 nih. Harusnya aku udah hafal ya namanya, kan udah 2 semester ketemu gitu kan. Harusnya kau udah hafal, tapi karena jarang ketemu ya jadi belum hafal nih 2019.
Oh iya, pada di rumah pakai aplikasi-aplikasi online juga nggak ini kan.
Iya, jadi kan kalau kita tahu gitu ya, misalnya lingkungan, namanya, kalau kita tahu namanya, akhirnya kita tahu lingkungan pertemanannya siapa, ini geng siapa, ini geng siapa gitu kan. Terus? Nah, lebih enak juga kalau ngasih contoh, misalnya si ini pergi sama si ini atau apa gitu.
Bisa dicontoh gitu. Kayaknya nih.
Walaupun PR, tapi aku pasti berusaha, aku bilang ke mahasiswa, aku berusaha hafalin nama mahasiswa satu.
Bener, itu penting juga Siti, aku juga merasa sangat penting untuk bisa mengetahui. Tapi walaupun aku tipe salah satu yang susah untuk kadang
ngapalin nama,
tapi gak inget namanya, itu sering banget, iya nih mahasiswa tapi kelas apa ya, yang mana ya, gitu.
Iya, iya nih mahasiswa aku tapi mukanya gak tahu yang mana gitu kan, lupa mata kuliah, lupa ini ambil mata kuliah apa gitu kan.
Jadi harap maklum ya, kita dalam satu tahun selalu ada yang baru, mungkin jumlahnya sekitar.
Iya benar.
50 orang, jadi kadang
nggak mudah sih.
Tapi ya, ya seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Hayurani. Bagaimana tantangan ngajar online, Kak?
Tantangan ngajar online, masih belajar sih. Aku jujur sampai sekarang masih belajar gimana harusnya belajar online. Gak bohong. Masih meraba-raba sih ya. Ini harusnya gimana gitu kan. Masih mencoba-coba awalnya pakai Zoom. Terus tanya, survei ke mahasiswa, suka gak mereka pakai Zoom? Tanggapan mereka apa gitu kan. Terus ganti media. Terus setelah itu minggu depannya ganti lagi caranya, bisa materinya di-upload aja atau kita bikin syarat di e-learningnya gitu kan. Masih belajar, sampai sekarang aku masih belajar, jadi tantangannya masih banyak banget.
Apalagi baru ya?
Masih belajar lah, masih belum.
Walaupun sebenarnya mungkin kalau di tempat aku kan udah lama sebenarnya ada si e-learning ini, cuman memang
sama,
100%. Iya.
Kalau dulu tuh e-learningnya buat, kalau di tempat aku ya, e-learning emang kita pakai buat misalnya ngasih tugas, ngasih bahan diskusi, kemudian pengumpulan tugas, tapi tetap ada tatap muka gitu, kayak blended lah, ada tatap mukanya, ada daringnya juga gitu. Nah sekarang kan full daring nih, jadi masih baru banget lah bagi aku juga. Semoga deh cepat, kita cepat sama-sama belajar.
Oke, ini masih ada hubungannya juga nih. Semoga terjawab ya, Yurani. Kemudian ini ada hubungannya juga nih dari Nisasi. Selama kuliah online, mahasiswa KL wajib nyalain kamera videonya enggak?
Waktu awal-awal, waktu pakai ini pengalaman ya, aku cerita pengalaman ya. Nah, pengalamannya kemarin baru 2 bulan, 3 bulan ya. 3 bulan yang kita kuliah online tuh.
Maret, April.
3 bulan. Pas awal-awal pakai Zoom, itu aku wajib nyalain. Wajib. Tujuannya biar tahu mereka tuh emang duduk di situ atau enggak gitu loh.
Iya, kontrol ya.
Lihat walaupun yang ikut 40-50 mahasiswa gitu kan. Tapi setelah 2 kali pembelajaran kayak gitu yang harus menyalakan kamera, terus mereka harus hadir. Nah, aku evaluasi, aku survei mereka suka enggak gitu dengan cara gitu. Ternyata ada beberapa masukan. Masalah kuota lah, standar lah ya, masalah kuota. Jaringan internet, ada yang di daerah juga gitu kan. Akhirnya diganti ke metode lain gitu. Jarang sih, apalagi kalau sekarang bimbingan. Kalau bimbingan malah sekarang aku pakai WhatsApp video call. Karena lebih murah kan dibandingkan Zoom sih pada.
Benar-benar lebih ringan juga kan dia.
Kalau bimbingan menurut aku sih perlu banget pakai video, bukannya apa-apa. Aku harus memastikan juga mereka paham gitu loh. Masih belum bisa nih bimbingan online yang benar-benar online yang nggak pakai video tuh belum bisa.
Oke, bisa ditiru nih. Oke, semoga terjawab juga ya ini Nisa sih. Kemudian halo, ada Sagung, ada Sukmandini, ada Rizky Aulia, Tio, ada Rizky, ada Anissa Hidayatul. Nah, ini aku harus, sebelum waktunya habis, aku harus membacakan pertanyaan-pertanyaan tadi ya yang masuk. Jadi dosen enak nggak? Ini pertanyaan terakhir aja deh ya. Kita skip dulu. Apa pernah diremehkan karena masih muda? Ini pertanyaan.
Gimana ya? Bukan diremehkan kali ya. Diremehkan tuh kayak gimana sih dia?
Ya nggak tahu nih nanyanya. Dibilangin, ala masih anak baru kemarin, kayak gitu-gitu kali ya mungkin.
Oh, gitu. Itu diremehkan ya?
Mungkin. Nih, dari pertanyaan yang masuk nih kita harus jawab.
Nggak pernah sih. Kalau aku ngerasa aku nggak pernah. Nggak tahu ya, kalau orang pernah mencoba meremehkan ya itu terserah orang. Tapi kalau pribadi aku nggak pernah merasa diremehkan. Karena kalau di ini teman sejawat ya, ya nggak sih, teman sejawat atau dari mahasiswa?
Apanya? Yang nanya.
Enggak, maksudnya diremehkan oleh teman sejawat ya, atau...
Secara umumnya.
Paling? Kalau dari teman sejawat nggak pernah. Nggak pernah. Malah aku lebih terbuka gitu. Maksudnya kalau aku nggak bisa, aku bilang. Kan aku gitu ya. Dari dulu kan gitu. Ya jujur aja kalau kita emang... mau nanya ya nanya aja, kalau perlu belajar ya bilang aja gitu. Kalau seandainya aku juga gitu, kalau seandainya aku salah ya bilang aja aku salah gitu, nanti kasih tahu yang benarnya gimana gitu. Aku lebih suka kayak gitu gitu daripada gimana ya. Makanya kalau dibilang karena baru kali ya udah emang baru gitu.
Iya ya.
Tapi kalau dari mahasiswa sih belum pernah yang nyata diremehkan, yang kayak Dila bilang gitu, belum sih. Semoga enggak deh, daripada nanti hubungan kita tidak baik kan ya. Lebih baik.
Semoga enggak. Semoga
ya, aku lebih memilih menganggap itu enggak meremehkan sih. Ya emang baru, kalau seandainya aku dibilang enggak bisa karena anak baru, ya iya.
Jujur banget lah ya. Ini...
Iya.
Udah terjawab ya, aku bacain lagi nih pertanyaan selanjutnya. Katanya harus penelitian terus, harus nulis juga.
Oh iya.
Bung ya.
Iya, wajib kan tiap tahun harus penelitian, harus pengabdian, harus publikasi. Itu mah, itu udah kayak, apa ya, suatu yang tidak boleh ditinggalkan kayaknya.
Iya, halo Bu Ari, ini ibu, aduh ibu guru SMA aku, halo Bu.
Halo Bu.
Ada Sinto juga, halo yang udah gabung. Aku lanjutin pertanyaan yang masuk dulu ya, Tia. pertanyaan aku ntar aja deh. Jadi dosen ini ceritain persiapan mau jadi dosen. Tadi kita udah cerita belum ya persiapan?
Apa ya persiapannya? Gak ada persiapan.
Secara administratif wajib.
Administratif iyalah. Administratif kayak ijazah, TOEFL, apalagi sih ujian tes psikologi, micro teaching itu mah siapin yang wajib. Kan? Apa Dil?
Siapin mental perlu nggak?
Apa? Kayaknya putus.
Siapin.
Oh perlu lah orang itu. Itu kan juga perlu banget. Jangan sampai kita nggak waras ya nggak sih. Masa mau ngajarin teman-teman biar pinter malah yang ngajarinnya gitu kan ya, itu wajib, bahkan itu salah satu syarat wajib untuk NIDN ya nggak?
Iya,
nomor induk dosen nasional pas awal-awal
tes kejiwaan ya.
Iya ya, kita dikasih kuesioner yang pertanyaannya banyak banget gitu.
Kita disuruh datang ke spesialis jiwa kan?
Iya, benar.
Benar. Jadi ada banyak persyaratan administrasi.
Kalau administrasi
yang harus.
Tapi kalau persiapan buat itu mah enggak ada. Cuma harus mau belajar intinya, iya enggak? Mau belajar. Jangan maksudnya jangan puas sama ilmu yang kita punya sekarang. Itu sih yang paling penting tuh. Walaupun kita nyuri-nyuri waktu ya di tengah penelitian, pengabdian, kemudian pekerjaan administrasi, kita harus terus paling enggak baca berita lah.
Ya kita lanjut nih ya. Ini tadi jadi ya persiapan menjadi dosen, persiapan administratif. Mungkin sama ini aja. Ya. Tahu kampus yang mau dituju tuh ada prodi apa, belajar apa.
Iya benar.
Perlu diketahui. Semoga terjawab ya. Kemudian ini sudah tadi pernah bosen nggak sama rutinitas ngajar? Tipsnya supaya nggak bosen apa?
Kalau ngajar sih nggak pernah bosen karena kan tiap ketemu ada aja tuh ulahnya ya nggak. Jadi nggak bosen kalau ngajar ya. Kalau ngajar ya, tapi kalau yang lain mungkin pernah kayak penelitian kan kadang mumet gitu, nggak tahu.
Kadang-kadang
tapi kalau ngajar sih enggak ya, ya nggak sih. Dila gimana?
Aku lebih suka.
Dila gimana?
Kalau anak-anak masuk aku lebih senang daripada anak-anak libur.
Iya. Ada hal baru, walaupun anaknya itu-itu aja, tapi ada hal baru deh, sama tingkah ulahnya unik-unik.
Tingkah unik-unik ini ada hubungannya loh sama pertanyaan ini. Ini ada yang nanya soalnya, punya pengalaman paling berkesan nggak selama mengajar?
Berkesan semua sih, Dil.
Jadi bingung ya?
Kalau ditanya berkesan sih, sampai sejauh ini masih excited sih buat ngajar, masih... Karena seru aja ketemu mahasiswa, apalagi makin tahun 2020 tuh anaknya makin lucu-lucu ya nggak sih?
Kebayang.
Maksudnya mungkin karena umur kita makin jauh kali ya. Kalau dulu tuh umur kita nggak terlalu jauh, terus sekarang ketemu anak-anak yang umurnya jauh gitu. Terus kalau misalnya kita masuk 2016 nih ya, 2016 yang masuk 2016 itu 2020 udah pada lulus kan?
Iya. Yeah.
Jadi tuh kayak itu sih yang berkesan banget mungkin itu, melihat mahasiswa yang kita masuk dia juga masuk, dia mahasiswa baru yang benar-benar polos banget gitu kan. Terus sekarang udah lulus itu rasanya kayak ini pertama kali sih. Pertama kali aku ngerasa kayak wah, beda banget gitu dari mereka yang masih lucu-lucu polos gitu kan, sekarang udah bisa lulus. Tapi kalau pas 2017-18 kan kita megang mahasiswa yang masuknya lebih duluan daripada kita kan, jadi kita nggak tahu nih awalnya gimana gitu. Nah itu sih
ngeliat
berkesan banget,
terus itu satu kebanggaan juga ya ternyata buat Oke.
Lihat mereka bertransformasi gitu.
Iya.
Oh, iya nggak sih?
Ini jadi pertanyaan yang masuk ke respon sticker aku tadi kayaknya udah kejawab semua kecuali satu. Ini akan aku jawab di akan aku tanyakan ke terakhir ya, yang enak nggak jadi mungkin penutup aja. Ini ada satu lagi yang masuk dari Indah lagi ya. Apa yang harus dipelajari dosen tua hehehe WKWK, aku nggak bisa bacanya nih gimana, dari dosen muda dan sebaliknya, ada nggak?
Apa ya? Dosen tua tuh yang mana dulu nih?
Ya,
karena malah harusnya kita yang banyak belajar.
Karena sekali lagi ini ada dua hal ya. Jadi cerita dosen muda itu tiga malahan. Cerita dosen muda itu ada tiga. Yang pertama cerita dari dosen-dosen yang emang usianya di bawah 30 tahun kalau aku bilang kayak gitu. Jadi ya kalau menurut aku itu masih secara usia muda, dan kedua yang emang baru-baru aja jadi dosen kan, kayak kita baru 2016 itu kita belum 5 tahun lah ya dari
belum
dosen muda,
kinis banget.
Dan terus yang ketiga karena ini cerita isinya ya masih dosen muda gitu, jadi istilah dosen muda dan dosen tua ini agak gimana. Tadi mau dijawab gak sih? Bebas sih mau dijawab apa enggak, apa yang harus dipelajari?
Gak tahu, harusnya kan aku yang banyak belajar, ya enggak? Ke yang lebih berpengalaman.
Jadi harusnya kita yang banyak belajar.
Gak ada sih, gak ada yang kita learning by doing aja. Kita lakukan, ya kita belajar gitu kan. Ya kalau seandainya ada sesuatu yang kita tahu, kan kita juga nggak segan-segan untuk share ke teman-teman juga gitu. Nggak ada sih, sama aja.
Sama aja ya. Oke, justru malah kita yang mesti banyak belajar sama yang
iya, benar.
Punya pengalaman lebih banyak. Oke.
Karena pengalaman nggak bohong sih ya, Dil.
Iya sih. Benar. Sampai bagian salah-salahnya pun jadi pengalaman itu juga
benar.
Jadi keinget gitu ya. Kemudian tadi udah terjawab ya, mungkin sih karena udah 20.11 mungkin 4 menit lagi.
Ampun cepet banget ya.
1 jam gak kerasa ya. Akhirnya nih pertanyaan, jadi dosen enak enggak?
Suka duka ya, suka atau enggak gitu ya.
Suka dukanya. Pertanyaan pamungkas.
Jadi apapun pasti ada suka dukanya. Pasti. Nah,
kalau dosen muda?
Pasti ada. Apa?
Kalau dosen muda, suka dukanya?
Sukanya menjadi muda. Sekarang ya, kalau kita dideskripsikan sebagai dosen muda, sukanya kita lebih mudah untuk blended sama mahasiswa sih. Walaupun aku kan tipe yang agak-agak introvert, rada-rada gitu kan, yang nggak terlalu mudah lah dekat sama orang. Tapi paling nggak dengan dunia mereka, dengan bahasa yang mereka gunakan, dengan kebiasaan mereka, dengan apa ya, mungkin istilah-istilah yang mereka gunakan, kemudian karakteristik mereka tuh kita lebih bisa tahu gitu. Misalnya film yang booming bagi mereka tuh apa sih gitu. Kemudian game yang dramanya apa sih yang mereka lagi tonton gitu kan misalnya. Terus game yang sering dipakai sama mahasiswa cowok tuh apa sih gitu. Nah kan dalam komunikasi semakin kita mengenal orang, semakin kita mudah memberikan persepsi kita, ya gak sih? Jadi itu berguna sih. Alhamdulillahnya, makanya aku sengaja follow mereka di Instagram. Dan aku bukan tipe yang suka julitin kayak nyindir-nyindir di Instagram gitu kan. Walaupun ada mahasiswa yang kayak gitu juga ada yang suka nyindir-nyindir di Instagram, tapi aku bukan tipe yang suka komen langsung gitu kan. Enggak juga, nanti takutnya dia malah ngeblok aku kan, Dil. Jadi gitu sih, sukanya. Itu sukanya. Kalau dukanya, apa ya dukanya? Dukanya cukuplah, suka aja yang dibagi ya. Kalau duka mah rasain sendiri aja.
Akhir, tips, nyemangatin.
Nyemangatin siapa? Yang mau jadi dosen?
Ya, masih ada 2 menit terakhir.
Tipsnya, belajar. Mau jadi dosen, intinya mau belajar. Karena kita tiap tahun itu, walaupun kita membawakan mata kuliah, mengajarkan mata kuliah yang sama, itu beda. Paling enggak tuh buat contoh jangan contoh itu-itu aja. Jadi tuh emang harus membuka mata, membuka hati juga untuk mau belajar. Jadi jangan puas sama apa yang kita punya sekarang, ilmu yang kita punya sekarang tuh 2 tahun lagi mungkin nggak sebagus yang kita rasa sekarang gitu. Itu sih mau belajar. Jangan jangan puas sama apa yang kita punya, ilmu yang kita punya sekarang. Kadang masih lebih pinter loh.
Oke. Okay. Jangan puas sama yang kita punya, harus terus belajar apa aja, dari mana aja, karena pengalaman itu nggak pernah bohong ya kalau kata ini.
Iya.
Oke.
Paling nggak belajar kan juga pengalaman kan.
Tuh. Makasih banyak Ti, waktu kita udah tinggal 1 menit lagi. Aku
masih di
udah mau sharing di Cerita Dosen Muda episode ketiga. Makasih juga buat teman-teman yang udah gabung, yang udah ngasih pertanyaan-pertanyaan. Semoga semuanya terjawab.
Walaupun ini cuma sharing-sharing aja ya.
Benar sharing. Semoga semuanya terjawab dan yang paling penting semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.
Waalaikumsalam. Dadah, Dil. Sehat-sehat ya, Dil.
Selamat.